Сторінка 126-144. Рідна кров. Не минуло й кілька хвилин, як з будинку Антипа прожогом вибігла сусідка Серафима, зняла руки догори і скусила очі на подвір'я. «Ой, Ніно, лишай роботу, йди но до хати!» Вона стояла на порозі, заціпенівши. «З Антипом щось сталося», – видушила із себе жінка. «Таке верзе на голову не находить». Ніна нічого не відповіла. Далі порилася біля квітника, навіть у її бік не дивилася. Мовчки виривала бур'ян і продовжувала зберігати спокій. Серафима зробила крок до неї, неголосно прошепотіла. «Господи, Антип цілий ранок туркоче про якийсь свій гріх! Я намагалася зачепити його заживе. Хай, думаю, виговориться, а він увесь час зиркає у вікно. Певне, тебе виглядає». Після цих слів Ніна стривожилася. Їй уже було не до роботи. За секунду-дві показалася перед чоловіком, не відаючи, що з ним сталося. Антип стогнав у ліжку, корчився від болю і щось мимрив. Вона прислухалася, але зрозуміти не могла. Тільки окремі звуки ловила. «Прости мене, негідника!» В очах його відчувався задавнілий страх і змучене страждання. Він довгенько мовчав і повторював ті слова, як тільки трохи відпускало, не так страшно нило всередині, а Ніна переконувала чоловіка поберегти сили. «Антипе!» – проводила вона правицею по його чолу. «Заспокойся, не тривож себе! Це в тебе марення від затяжної хвороби». «А вже ж», – підтримала Серафима якраз у той момент, коли він озирнувся до неї. «От клята болячка, прилигла до кума і ніяк не відпускає». «І за який це гріх? Чого відразу гріх?» – аж простогнала сусідка. «Антипу боком вилазить Чорнобиль». І почала хреститися, шептати молитву, повернувшись до ікони в куточку. Через якусь мить Ніна теж приєдналася, мовчки повторюючи завчені з дитинства слова. Нарешті вона сумно зауважила. «Ти маєш рацію, Чорнобиль йому жити не дає». Антип заслаб минулої осені. Поскаржився на біль під лопаткою. Через якийсь час схопило в грудях. А там і все почало нити. У лікарні, де проходив огляд з ніг до голови, пояснили, що має хворобу, яка тепер розбиває цілком здорових людей. Тому надія на одужання вельми мінімальна. Відтоді він занепав духом, став готуватися до найгіршого. Не хотів умиватися, голитися, навіть від їжі відвертався. Залишалося лише лежати і клясти свою грішну долю. Причому робив це так незрозуміло, що сторонніх збивало з пантелику. Найбільш збуджено і нервово Антип почувався, коли до них приїжджала Нінина сестра Віра. Як тільки вона з'являлася на його очі і їхні погляди зустрічалися, чоловіка було не впізнати. Що це могло означати, ніхто не здогадувався. Усім було не до того. Щоправда, якби уважно придивитися, але кому таке могло прийти в голову, то Віра частенько усамітнювалася з ним, про щось удвох балакали. А ще сестра любила розраджувати його. Сяде біля нього, гляне, чи нікого поблизу немає, шепоче над вухом. «Що це ти, Антипку, розкис? Так не годиться. Нам треба з Наталкою, щоб ти жив», – він раптом вигукував. «Оближ це, мені зараз не до твоїх сентиментів». «Гаразд, Антипе», – відступала Віра, не зводячи з нього очей. «Я буду просто до тебе приходити. Буду на тебе дивитися і мовчати». Їй хотілося обняти його, пригорнути до себе, але побоялася. Хто зна, об чим гомоніли вони годинами, бо навіть Ніна, бувало, дивувалася, які в сестри і її чоловіка можуть бути спільні інтереси. А коли Віру запитувала про це, вона навертала розмову на інше, яке Ніну менше цікавило. Потім усе було як завжди. За повсякденними турботами підозри залишалися за порогом, час від часу насувалися зовсім неочікувані клопоти. Антип, що досі лежав мовчки, мружачи на Ніну і Серафиму пригаслі очі, кашлянув, аби привернути до себе увагу. За хвилину-дві скорботно сказав: Не тільки слабкість мене мучить, душа болить. Ніна, вражена почутим, сумовито перевела погляд на Серафиму. В неї не було ніяких таємниць від сусідки. Однак її зараз більше цікавили проблеми чоловіка. Вона ще ніколи так не переймалася Антипом, як нині. Що його може турбувати, окрім хвороби? Що не дає спокою? «Побережи себе, не заставляй зайвий раз хвилюватися», – огризнулася Ніна. «Потерпи ще трохи. Дасть Бог, усе минеться, і ти знову одужаєш». «Ай, справді, куми, будьте трохи милосерднішими до себе», – розраджувала його Серафима. «Не думайте про погане». Вона за багато років приятелювання з Ніною завжди виказувала їй свою підтримку. Тепер вони, як ніколи раніше, допомагали одна одній, радилися, як перебороти некликану біду. Після їхніх слів стало тихо. Стрілки завмерли на циферблаті і давно вже не рухалися. Бо годинник ніхто не заводив, колись це робив господар, а зараз нікому нема до ходунків діла. «Оближте мене заспокоювати», – гримнув він на жінок, і сльози покотили з його очей. «Уже пізно, самі знаєте. Та не про це мова». Антип перелякано подивився на них і замовк. «Що з тобою, чоловіче?» – допитувалася Ніна. «Про що ти збираєшся розповісти? Ану, скажи, звільни свою душу від наболілого». «От побачите, вам полегшає», – видихнула Серафима. «Не гніви на себе, рідненький, це ще не кінець!» Аж тут Антип схопив тремтячими руками жінчині долоні і стиснув їх у своїх. Потім почав цілувати кожен палець, нахилився до обличчя, щоб також поцілувати. «У тебе сила, як і раніше», – захоплено мовила дружина, підтримуючи його намагання. «Дарма розхнюпився, не кажи мені про…» Не встигла вимовити оте слово «смерть», як він важко зойкнув і раптом випалив, наче відрубав. «Хочете дізнатись правду, яка виснажує мене більше, ніж хвороба?» У хаті від цих слів посвітлішало так, що жінки чітко вгледіли Антипове виснажене обличчя. Але вони смирно дивилися на нього, слухали. «Не знаю, чи все мені говорити», – забідкався він, підводячись. «А то вже як совість велить», – захвилювалася Ніна. «Та вже, куми, не тягніть!» – з легким докором кинула Серафима. Антип шукав і шукав слова. З чого почати? Зрештою глянув на сусідку, попросив залишити їх із Ніною наодинці. Це ще більше насторожило дружину. Подібне трапилося вперше. «Що б це все означало?» – ошугнула хвиля жіночої цікавості. Коли Серафима вийшла, Антип без особливого вступу схвильовано пророкотав. «Ніно, вислухай мої останні слова. Тільки прошу, не перебивай». «Добре», – кивнула вона головою, важко зітхаючи. Оглянувся по сторонах, ніби вишукував сторонніх, тоді довго розглядав її. Далі проказав дуже тихо. «Гріх я маю перед тобою, Ніно. Великий гріх. Тягнеться він за мною багато літ. Тепер, видно, прийшов час нести за нього душевні муки». Антип був сам не свій. «Мушу тобі зізнатися, щоб ти знала правду від мене, а не від когось іншого». Він подивився їй прямо у вічі, намагаючись побачити в них страшенний біль. Але Ніна різко перемінилася, продемонструвала Антипу свою байдужість. «Що тепер про це говорити?» – просвердлила його своїм понурим поглядом. «Хочеш, щоб я сказав усю правду?» «Вирішуй сам», – не наполягала. Якось мить Антип сидів незручно, знесилено дихав, потім тремтячим голосом зрунив. «Я в молодості переспав з твоєю сестрою Вірою. Але це було тільки раз, чуєш? Один раз!» Ніну, наче хтось уколов голкою в груди. Її серце шалено закалатало. Жінку кидало то в жар, то в холод. Перегодя, охоловши, вона ображено скрикнула. «Схаменися, Антипе! Ти, певне, лишився розсудку? Але це правда!» – роздратувався він. «Віра ніколи не піде на подібне!» – обурено вигукнула Ніна. «Я сестру добре знаю!» «Чого мені тебе обманювати?» – підтвердив Антип. У неї пересохло в горлі, вона закашлялася, одначе вже за хвилину додала. «Ні, такого не могло статися. Ну скажи, що ти все видумав?» мала намір йому докинути ще кілька немилих слів, але він випередив. Чого б це я на себе і Віру зводив наклепи? У нас з нею спільна дитина, Натал. То суща брехня, загукала не своїм голосом дружина. Наталка, Василева дочка, про це всі знають. Антип на те промовчав, тільки вже бадьоріше, ніж до цього зауважив. Василь не міг запліднити Віру. Пригадай, як вони їздили по різних лікарнях, курортах, а результату – катма, поки один лікар не порекомендував їй змінити партнера. По хвилі сумно повідомив. Цим партнером твоя сестра обрала мене. Після його зізнання Нінине лице враз налилося презирливою зневагою. Її очі втупилися в Антипа. «Про це хтось знає?» – спокійно запитала в нього. Відповів не одразу. Подумав з хвилину-дві, потім зізнався відверто. Віра з тих жінок, які таємниці в собі довго не тримають. Щось мені серце підказує, що знають. «Це тільки твої припущення», – спалахнули її очі. «Колись мені в одній компанії натякали, що Віра свою Наталку нагуляла», – продовжував він тремтячим голосом. Проте далі розмова не пішла. «Зараз це не має значення», – огризнулася Натаніна. Вона відвернулася як учень, що не знає уроку, і мовчала вже. Тоді озвався Антип. «Не скажи, Ніно», – спробував заперечити їй. «Минуле не скриєш, рано чи пізно вийде на люди». «Хай виходить», – промовила нарешті. «Людям язика не перев'яжеш». «Нічого», – міркував він у голос. «Зате ви тепер з Вірою можете сміливо дивитися одна одній в очі. Ми і раніше їх не опускали, бо ж ти нічого не знала. А ти говорив?» – образилася на нього Ніна. Закупила губу, скинула бровою, а далі. «Це ж стільки років треба було мовчати! Не знав, як до тебе підійти, та й слушної нагоди не траплялося», – кисло прорік Антип. І вже за мить заявив. «Час усе прощає він і лікує». Ніна й сама це добре зрозуміла. Проте тепер сиділа як укопана біля нього і у мозку війнула думка. «Що ж воно виходить, Наталка, сестра нашого Юхимка? Вони обоє кровні, зачаті одним чоловіком, який для сина рідний батько, а для племінниці потаємний, про якого вона, мабуть, і не здогадується. А може, Наталка давно знала і не демонструвала свою обізнаність? Кому потрібні зайві розмови і нервові стреси? Ох, непередбачливе життя! Ділимо подружнє ліжко в спільному домі, любуємося одне одним і не довідуємося, хто що носить за пазухою. Якби раніше знати, що Наталка – рідна кров Юхимка, я би більше її голубила, любила, обдаровувала гостинцями. Але вона й так мала від мене глибоку жіночу доброту, щиру ніжність. А Віра? Ну і сестричка. Всі ці роки спокійно жила, приходила у гості і жодного разу не поділилася секретом ранньої молодості. Ніколи б не подумала, що вона могла піти на подібний крок. Хоча, що їй бідоласі залишалося робити? Роки минали, Василь як бичок стрибав від молодиці до молодиці, а Віра оплакувала свою долю. «Ет, що зараз удієш, хіба буде з нею ворогувати чи її проклинати? Все добре, що добрим кінчається». І Ніна раптом зрозуміла. «Треба й Антипа простити. Минуле не виправиш. Він тепер ледве ноги переставляє, все болить. Немає жодного органу, який би не дошкуляв. Треба перебороти себе, знайти мужність, щоб залишити все, як є». Вона по-доброму глянула на нього і весело защебетала. «А нехай тебе де. От деньок почався». «Що ти сказала?» – наче не почув він. «Кажу, день незвично почався». «Це з моєї вини, Ніно. Знаєш, Антипе?» – провадила Ніна далі. «А я й рада, що ти скинув себе цей тягар. От побачиш, тобі полегшає. Повір, я на тебе злість не тримаю». Такого з її боку він не очікував. «Ти чудова дружина. А ти люблячий чоловік». Їй довелося трохи злукавити, але вона не хотіла його дратувати. Антип знітився. Хотів було попросити в неї прощення за скоєне, що попри все її дуже кохає. Зрештою, це відповідало дійсності. Він не уявляв своєї долі без Ніни. Антип розумів, як вона за його життя бореться, і це надихало. «Спасибі, рідна, за добрі слова», – почулися від Антипа. Ніна насмілилася і наостанок над ним зіронізувала. «Тепер ми з Вірою тебе так легко не відпустимо». Антип усім серцем відчув, що на цьому розмова не скінчилася. Це лише початок. Йому вперше за багато місяців дихалося спокійно і піднесено. Служниця. Склавши руки навхрест, Улас лежав горілиць на широкому дивані і кляв себе як останню собаку. Відколи в його житті сталася подія, яка постійно викликала в нього тривогу, він до всього був байдужим. Улас втратив цікавість до життя. Він нікому не вірив. Були хвилини, що й собі не довіряв. Минуле його допікало на кожному кроці. Поволі скипаючи гнівом, Улас звівся на лікоть, щоб трохи відкашлятися, зацокотів зубами від терпкого холоду. Він добре знав, що цей холод пронизує не так його тіло, як рве на шматки душу. Проте Улас терпів, як терпів було зубний біль. Довгесенько таки він сидів та журився, а потім прийняв звичну позу. Втомлено позіхнув, спробував трохи подрімати, адже всю ніч крутився в ліжку, не міг заснути. Йому давно не було так зле. І з кожним днем це повторювалося тривожніше, здавалося, подібні відчуття триватимуть вічно. Напевно, тому Уласа не брала жодна робота, він не сприймав товариських компаній, жив у постійному стресі і в різкій зміні настрою. Увесь цей час здогадувався, що його чекає в недалекому майбутньому, а отже сподіватись на ліпші переміни в житті не було підстав. Залишилося або й надалі терпіти цю легковажну дівицю, або подумав і не закінчив своїх роздумів, здригнувся. При згадці про неї Уласу стало нестерпно, бо розумів, що за тим або нікого не існує, хто б його зігрів, полюбив, як це було колись. Скоро 5 років, як він обманює себе. Сподівався, що в зрілі роки до нього прийшло справжнє кохання. Куди б не йшов, за що б не брався, лише вона, та Міла, була на думці. Яка ж до біса гнучка, молодесенька, а красна, як маківочка, а яка облесна, не те, що його Ніна. З такою не понудьгуєш, дівчина вогонь. І Улас не ходив, літав, тішився молодим пругавим тілом, в якому кипіла дівоча енергія. Щодалі більше і більше заглиблювався у призабуті любовні лабіринти, довго ще відчував у вісні її тілесні дотики. Тоді для нього не існувало святішої жінки, ніж Таміла. Ще недавно він спіною на губах доказував усім, як любить Ніну. А тепер тинявся темними вуличками з молоденькою пасією, шукаючи собі шалену романтику, щоб одвести душу. Коли справа зайшла далечко, чоловік досить легко і безболісно розірвав шлюб з дружиною, покинув дітей, навіть про батьків забув. І все для того, щоб оце вислуховувати її довгі тиради. Він широко розплющеними очима дивився в стелю, наче шукав там підтримки, як двері розчинилися і влетіла Таміла. «Скільки можна вилежувати боки?» – прямо з порога голосно крикнула вона. Улас підняв голову і глянув на неї. «Я щось занедужав». «Та невже! Останнім часом я тільки й чую про це. Мене від цього вже нудить». «Знову ти за своє. Що ти хочеш з цим сказати?» «Можу повторити те, що говорила вчора», – мовила Таміла різко і безжально. «То твої проблеми. Моя молода душа прагне розваг. Я з подругами сьогодні збираюсь на вечірку. А як же я? Що ти? Здивовано вигукнула вона, зробивши великі очі. Тобі треба спокій. Ти глузуєш з мене? Я матінку правду кажу. Коли ти вже нагуляєшся? Не скоро, мрійливо відповіла йому. Так що запасись терпінням. Як почув Олас такі слова, аж за серце його вхопило. Він подивився на Тамілу і каже: «Пора вже тобі зупинитись, досить бігати з малолітками». «А чого це я маю відмовляти собі у задоволенні?» – всміхнулася. «Хіба ж ти й сам не гуляв ще недавно? Я ще жінка в соку». Він стипив зуби і вдарився об поручні дивана руками. «Гуляв, бо дурний був, знайшов з ким проводити час». «Раніше ти інше співав», – трохи роздратовано вибухнула вона. «Тоді й ти не такою була. А зараз тільки чапуришся біля дзеркала. Певно, мрієш завести чергового коханця?» «Там видно буде», – цілком серйозно докинула Таміла, сушачи волосся і вмовкла. По хвилі рявкнула з ванни. «Замість дурних докорів краще б підкинув мені грошенят, щоб я купила нову сукенку. Шукаю годину, щоб то на себе натягнути, нічого не знаходжу. Все одягнуто, переодягнуто, приїлося. А ти жалієш виділити частку грошей. Кажеш, маєш багато, не в силі переносити». Таміла призупинилася, щоб побачити, як її слова діють на нього. За секунду крикнула: «Ті сукенки мені, як і ти, добряче набридли. Хочеться чогось нового, святкового. Чого мовчиш? Правда, очі коле?» Що він міг сказати? Кусав губи. «Ти не дуже виступай, язик притримай, а ти мені рота не закривай», – спохопилася вона. «Я тобі більше не служниця». Він нічого не відповів, він незручно дивився на Тамілу. «Чого замовк?» – перепитала його. «Слова погубив?» «Запам'ятай, любий, тепер у наших стосунках усе буде по-іншому». Олас не знав, що на це сказати. Раніше міг одразу дати відсіч, а тепер вона його взяла і вколола, нагадала, що в цьому домі повноправна господиня. Давно вже минулися ті часи, коли Таміла носила йому в ліжко каву, готувала для них з Ніною і дітей обіди, працювала від зорі до зорі, а вони їй за це платили мізерні кошти. Таміла мусила терпіти, куди було діватися. Вдома стара мати, біднота аж світила, ніхто не мав можливості допомогти. Улас, щоб дружина не помітила, жалів служницю. Часто купував їй необхідні жіночі речі, балував дорогими парфумами. Згодом, коли вони більше зійшлися, сталося таке, що у найдивовижнішому сні не насниться. Улас по вуха закохався, став бігати за нею, наче півень за куркою, і щось усередині пригріло теплом Тамілу. Вона здалася, розчинилася в його обіймах, думала, їхні стосунки ненадовго, все минеться, і він забуде, як звати. А хазяїн не втримався і однієї ночі заснув на її грудях, зостався в кімнаті до ранку. Через кілька днів вони вдвох перебралися в його заміський будинок. Спочатку все складалося чудово. Улас проводив цілі дні з Тамілою. Роботою керував з дому, очолював престижну фірму. В нього були гроші, причому немалі. Розкидався ними наліво і направо. Це спокусило молоду жінку. Звісно, їй було бредливо дивитися на його тіло, великий живіт, який нажив за багато літ, але згодом звикла. Вона виконувала його плотські хотіння, а він, наче слухняний песик, танцював перед нею, квапився у всьому догодити її безрозмірному ротику. Однак цей ротик ніяк не міг втамувати свого жадібного апетиту, безцеремонно випрошував нові й нові забаганки. А раз узагалі вийшла неймовірна історія. Таміла схопила його банківську картку і накупила дорогих товарів для себе і своїх найближчих родичів на таку суму, що в Уласа очі полізли на лоба. Щоправда, настрій у нього був непоганий, і він недовго галасував, швиденько заспокоївся. І тут вона зрозуміла, що можна владарювати над коханцем, робити все, що заманеться. Колись навіть розпорядилася, щоб на кухні поміняли меблі. Улас глянув і закам'янів посеред коридору. Раптом обхопив її за тіло і став трясти, як дерево. «Тепер ти в мене будеш сидіти на грошовій дієті!» Він додержав свого слова. З цього дня Таміла могла купувати тільки продукти і речі, які не вимагали його погодження. Вона серцем відчувала, що колишня гармонія її стосунків з ним давно в минулому. Улас показав, хто вдома господар, оберігав власне багатство, наче зіницю ока. Минуло трохи часу, і від їхніх любощів залишилося кілька душевних спогадів, та й ті викликали нервову напругу, сіяли тривогу. Настали невтішні, сіруваті будні. Кожен з них думав про своє, щомиті віддаляючись одне від одного. А тут ще й до всього Уласу додавалися проблеми на роботі, і такі серйозні, що довелося днями і ночами пропадати. Одначе на цьому його випробування не скінчилися. Несподівано підібралися клопоти із здоров'ям. Був міцний як дуб, а останній рік хвороба за хворобою чоловіка переслідували. Він почував себе з кожним днем кволішим. Після тривалого мовчання Улас згадав, що не дав Тамілі відповідь. Не так давно прокидався і засипав із іменем її на устах, повторював фрази, від яких вона мліла, а цієї миті лють розпирала груди, гнівно вистукувала в скронях. Ото дурень влип, перечуваючи біду, заскреготав зубами він. Проміняв свою невибагливу Ніну на хитру пройдисвідку. Тепер ось лежу самотній у двоповерховому будинку і нікому сказати добре слово, подати води, щоб запити ліки. Зібравшись з останніми силами, Улас у запалі вигукнув до Таміли. Зарубай собі на носі, ти була і залишишся служницею, на більше не розраховуй. Ти впевнений? Може, не варто так рубати з плеча? Я до цього довго йшов, готуйся до найгіршого. Від цих слів їй забуло дух, відібрало мову. Це ми ще побачимо, мовила вона з коротким смішком. У житті, як на довгій ниві. Запам'ятай, вороття назад не буде, попередив він, але ці слова Таміла вже не чула. Вона вихором помчалася на вулицю. Улас не очікував такого розвитку подій. Меланхолійний настрій мало не довів його до нервового зриву. І він укотре згадав про Ніну. Притулив до обличчя її фотографію і ледь не заплакав, видавлюючи з себе. «Рідна, що ж я наробив? Як я міг так необачно поступити? Скільки літ прожити з тобою і раптом усе перечеркнути, про все забути? Пробач мене нерозумного». В Уласа з'явилося відчуття, що Ніна дивиться на нього і загадково промовляє. «Пізно ти згадав про мене». Так воно в реальності й було, одначе про це він не міг знати. Якби трохи раніше, Ніна, може б, і простила, адже сильно його любила, зрештою, вони народили і ростили двох спільних дітей. Але зараз Ніна далеко від нього. Вийшла заміж і живе у Польщі. Там з нею і діти. Улас думав і нічого не міг придумати, що його чекає сьогодні, найближчим часом. Укрившись ковдрою, бо знову задубіло тіло, він продовжував відганяти страшні думки, а вони надоїдали. завдавали болю хворому організму. Він лежав як камінь, не ворушився, тільки зиркав по боках. Іноді ж, як тепер, мовчки розмовляв з Ніною, пригадував, що між ними доброго було. І чого мені не вистачало, сумно розмірковував Улас, не одводячи погляду від її портрету, з якого вона посміхалася, наче журила його за легковажність, стежила, як він мучиться. «Що я знайшов у Тамілі?» – питав себе і ще більше лютував. «Якщо порівняти з Ніною, то й не порівняєш, рідкісна Хвойда». По тих помислах зітхнув і замовк, однак ненадовго. «Аби хоч на хвилину побачити Ніну, найбільше я не розраховую», – прошепотів уголос. «Тільки б глянути одним оком». З кожним днем Улас відчував між ним і Тамілою прірву, яка щодалі їх розділяла, роздомухувала в грудях пекельний вогонь, і це ще більше забирало в нього сил. Усередині душило, дихав, наче столітній дід. Якби хтось побачив його, не впізнав би одразу. Щоки підупали, почорніли, а очі зовсім не світилися, покрилися смутком. Від колишнього веселого і заможного Уласа Смоляка, ім'я якого з пошанівкою вимовляли краяни, залишилися хіба що лисина, борода і голос. За думками не чувся, як рипнули двері, і з чорного отвору виринула Таміла. «Привіт, любий, ти живий?» Він не обізвався, стипив зуби, намагався не звертати на неї увагу. «Уласику!» – долинуло з кімнати. «Як ти тут без мене?» Скоренько скинула ковтину і показала йому напівоголене тіло. Довго розпалювала в нього чоловічу хіть, а він навіть оком не поворушив. Лежав і мовчав. Потім трохи відійшов, обурився грізно. «Ти довго ще збираєшся крутити сідницями?» «Тобі неприємно дивитися на них?» – якось криво усміхнулася Таміла. «Вони тебе збуджують?» «Уже минув той час. Я хочу їсти. Я цілий день нічого не їв. Мені погано». «Зате мені добре», – прощебетала. «Погуляла, поїла, випила». Улас кашлянув, плюнув. «Це мене мало обходить. Берись за кухню». «Тобі голод піде на користь», – п'яно реготнула вона. «Не гніви мене, готуй вечерю», – знову закашлявся несамовито він. «Ти ж господар у хаті, то й готуй», – далі знущалася над ним Таміла. «Зараз ти в мене договоришся». «Хм, ніколи би не подумала, що ти щось можеш, та ще в теперішньому стані. Гляди, не розсипся». І вона грайливо розстебнула лівчик, звідки викотилося двоє, наче м'ячів тугих грудей. «Не хочеш замість вечері?» – запитала в нього. «На, бери. Ти ж раніше любив їх м'яти». «Роби, що наказую», – затремтів голос Уласа, відвертаючи очі від спокуси. «А де я тебе зараз провчу, розпусниця?» «Колись ти від цього не відказувався», – у розпачі нагадала йому Таміла. «Ближче до справи». Вона захихотіла. «Якщо вже така гарячка, давай домовимось про ціну моїх послуг». Але він був невблаганним. «Ти, певне, перепилася, що таке верзеш. Роби, що вимагаю». «Видно, до тебе туго доходить», – осміліла після спиртного Таміла. «Я в тебе служниця. Сам про це говорив. А служниці треба за все платити. Чуєш? За все. Більше халяви не буде». «Ні, ти таки з глузду з'їхала», – закричав Улас. Хотів ще й устати і навіть спробував, так не вистачило сил. Упав. Таміла відчула, що йому з нею не справитися, одразу ж гучно і впевнено виголосила. «У мене з розумом усе в порядку. Чекаю твого рішення». «Це чого так приспічило?» – застогнав він. Невже не можна перенести на ранок? Я їсти хочу. Навіщо тягти? Ти он хворий, можеш померти. Хто зі мною розплатиться? За інших обставин Улас нагримав би на коханку, або рявкнув так, що вона б одразу стала смиренною, рушила з місця. Але нині стримував себе, лихе слово не лягало йому на язик. «Не переживай», – мовив він більш лагідно, – «розплачуся. Ти ж мене знаєш». «А вже ж знаю», – відповіла, – «тому хочу все прояснити зараз. Я багато не прошу. Перепиши на мене частину свого будинку. Ні, краще оформимо шлюб. Аби було як у людей, тоді стрибатиму біля тебе як риба на сковороді». Спочатку Улас подумав, що вона пожартувала. Здивовано витріщив очі і прийняв атакуючу позу. Замить наповнився люттю, гізності зняв брови. «Послухай, у тебе губа не дура. Може, ще чогось бажаєш?» «Я б не відмовилася, якби ти мені подарував машину», якомога спокійніше сказала Таміла. «Що?» – простогнав він. «Я голову не втратив». «Заспокойся, я пожартувала», – виправдовувалася вона. «Давай 20 000 доларів, і я готова виконувати будь-яку твою примху». І тут якась невидима сила підняла його з ліжка. Улас, ледь тримаючись на ногах, схопив Тамілу за плечі, і вони опинилися майже впритул одне до одного. «Геть з моїх очей!» – гукнув у вічі їй. «Щоб духу твого не було в моєму домі! Та краще вмерти, ніж на таке погодитись!» За хвилю він почав відходити назад, сів на диван і схопився руками за голову. «Через тебе я все, що мав, погубив! Згинь, нечиста сила!» Після цих слів йому до душі стало легко, як після сповіді.